ាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីតើកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបបែបណាចំពោះការគម្រាមអនុវត្តច្បាប់របស់ថៃលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់បណ្ឌិតមាសនេះហើយបណ្ឌិតមាសនេះលើខ្ញុំទេបាទប
ាទលឺច្បាស់បាទសូមអរគុណ
បាទលោកបណ្ឌិតអាចសូមបើកបាទលឺច្បាស់លោកបណ្ឌិតអាចសូមបើក camera បន្តិចបានទេបាទ
ខ្ញុំបើកទេបាទ
បាទដូចអត់ឃើញអត់ឃើញរូបបណ្ឌិតបាទឃើញតែចំណុចខ្មៅនៅក្នុងនេះទៅវិញបាទ
សូមបាទអង្គគិតមកពីស្អីយ៉ាងដែរ
បាទលោកមន្តដូចបាទឥឡូវនេះឃើញ
បាទមើលឃើញខ្ញុំ
ជួយឃើញលោកមន្តហើយប៉ុន្តែឃើញឃើញដូចជាព្រាលហើយពីខាងក្រោយទៅវិញឃើញកាមេរ៉ា
មិនមានស្អីក្នុងនោះអឺនេះជាខ្ញុំសុំបើកម្ដងទៀតបានទេ
បាទបាទបាទសុំជួយលោកមន្តបាទ
សុំតោកវាមានបញ្ហា
បាទសូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះការរអាក់រអួលបន្តិចនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែការភ្ជាប់កាមេរ៉ារបស់បណ្ឌិតមាសនីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវាមានភាពលំបាកបន្តិចតែឥឡូវនេះបាទឥឡូវបាទបាទលោកដិតសូមប្រើកាមេរ៉ាឥឡូវនេះគេរូបផ្ដេកទៅវិញលោកដិតគេរូបផ្ដេកបើន័យថាបាទលំដិតបាទបាទឃើញចឹងបានត្រូវបាទបាទលំដិតតម្លាក់វាចុះក្រោមបន្តិចបាទលំដិតតម្លាក់កាមេរ៉ាបាទបាទបាទប៉ណ្ណឹងបាទលំដិតឲ្យអង្គុយខិតទៅក្រោយបន្តិចបាទលំដិតអង្គុយខិតទៅក្រោយបន្តិចបាទបាទប៉ណ្ណឹងល្អមែនទែនបាទលំដិតលឺខិតក្រោយតិចទៀតលំដិតខិតក្រោយតិចទៀតបាទប៉ណ្ណឹង
ចាប់
បាទប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេដូចនៅក្នុង position ហ្នឹងយើងឃើញរូបមន្តិតលោកមន្តិតពេញដោយមិនដាច់ថ្ងាស់ដាច់សក់អីទេបាទហើយសក់របស់លោកមន្តិតដូចខ្មៅល្អជាងខ្ញុំផងបាទលោកមន្តិត
លៀប
បាទអរគុណច្រើនលោកមន្តិតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកមន្តិតដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025រដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានចេញបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងភូមិជោគជ័យនិងឃុំព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាកចេញពីតំបន់នេះជាកំហិតដោយរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខប្រសិនបើបុគ្គលណាមិនព្រមចាកចេញថៃនឹងចាត់វិធានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានគណៈសំណងផ្សេងៗនិងឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នឹងត្រូវរឹបអូសនិងកំទេចចោលហើយបើជនណាប្រឆាំងនឹងត្រូវចាត់ទុកជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់ថៃជាធរមានយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិត្រីជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវដែលប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថៃទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរស់នៅក្នុងភូមិទាំងពីរដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវមិនមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ព្រំដែននិងអនុវត្តច្បាប់ថៃលើពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបបែបណាទាំងជាលក្ខណៈការទូតនិងយោធាចំពោះការគម្រាមអនុវត្តច្បាប់ថៃលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាទបណ្ឌិតមីនេះ
សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទនៅស្ដាប់ខ្ញុំបានច្បាស់ទេបាទ
បាទស្ដាប់បានលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងព្រំដែននេះខ្ញុំសូមលើករឿង3មុននឹងចូលមកឆ្លើយសំណួរចំរបស់លោកសាសនាទី1ដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺមានច្បាប់បាទច្បាប់របស់ប្រទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រំដែននេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលប្រទេសនីមួយៗគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈច្បាប់ព្រំដែនបា
ទ
ដូចជាយើងហៅតោបវិញអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទី2ទៀតក៏មានអនុសាសន៍នៃការយោគយល់គ្នាដែលមិនមែនជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែតាមរយៈការទុកចិត្តគ្នាការជឿគ្នាទៅវិញទៅមកគឺប្រទេសទាំងសងខាងហ្នឹងគឺអាចមានការ MOU ជាមួយគ្នាដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងណាមួយបាទហើយដូចជាពេលកន្លងមកយើងឃើញមាន MOU ដែលមានការអាចថៃអាចមកចាប់ជនជាតិគេនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាអាចឲ្យថៃចាប់បញ្ជូនអ្នកទោសពីឬក៏អ្នកនយោបាយពីថៃមកកម្ពុជាអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងគេហៅជា MOU បានន័យថាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការយោគយល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាច្បាប់ទេបាទប៉ុន្តែសំណួររបស់លោកសាដានេះគឺចូលទៅក្នុងបីគឺនៅពេលដែលប្រទេសពីរបានคลายទៅជាសត្រូវជាមួយគ្នាបាទដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរវាងថៃនិងកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងលែងយកច្បាប់អីមកអនុវត្តបានហើយគឺយើងឃើញថៃមកដូចជាចូលមកឈ្លានពានទឹកដីយើងឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាសិតតែជាយើងហៅថាជាករណីនៃដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកាលណាយើងមានការចម្បាំងឬក៏ជាសត្រូវជាមួយគ្នាទាំងសងខាងហ្នឹងគឺខាងអ្នកណាខ្លាំងគឺនឹងអាចជួយបានតាមតែគេចង់បា
ទបាទ
អញ្ចឹងសម្រាប់ករណីនៅក្នុងភូមិអូបៃជាន់ហើយនឹងនៅភូមិជោគជ័យនេះបើយើងនិយាយត្រឹមតែភាសាដែលអាញាធរខេត្តស្រះកែវបានយកមកប្រើថាប្រមាថក្នុងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរនោះខ្ញុំគិតថានេះវាជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយការកំណត់ព្រំដែននេះក៏មិនទាន់មានភាគីណាមួយយើងថាភាគីទាំងសងខាងខាងកម្ពុជាមិនទាន់មានការយល់ព្រមថាភូមិទាំងពីរជាភូមិនៅក្នុងទឹកដីថៃឬនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងអាទៅនឹងវាជាករណីមួយដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលថៃបានធ្វើបានចេញសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងវាខុសច្បាប់មួយរួចទៅហើយបាទប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងថាតើកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រៀបអីខ្លះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងតំណាក់តំណងកាលណាប្រទេសពីរคลายទៅជាសត្រូវជាមួយគ្នាហើយគឺច្បាប់ព្រំដែនក៏ស្ទើរតែលែងប្រើការកើតការអនុសាសន៍នៃការយោគយល់គ្នាទាំងឡាយក៏អាចនឹងលែងប្រើទៅកើតក៏ប៉ុន្តែគឺគេយកកម្លាំងបាយបានន័យថាយកព្រៀបនៃលក្ខណៈអាវុធយកមកប្រើវិញដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺអនុវត្តកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបាទ
បាទអញ
្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺយើងមិនអាចយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅតបតដើម្បីដោះស្រាយរឿងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចប្រសិនបើភាគីថៃគេនៅតែក៏ខ្លើនហើយគេយកច្បាប់នឹងអនុវត្តមកលើប្រទេសយើងមកលើទឹកដីរបស់យើងបាទ
ប
ាទនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺថៃអាចធ្វើបានតាមដែលចិត្តគេចង់នេះយើងមើលដូចជាការចាប់យុទ្ធជនយើង18នាក់ហ្នឹងគឺទី1មកចាប់ក្រោយពេលបាត់ឈប់បាញ់គ្នាបានអនុវត្តហើយទី2ទៀតគឺចាប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរ
បាទ
នេះជារឿងមួយហើយគេយកទៅធ្វើជាក្រិតក្រមស្របច្បាប់រហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយគេខាងគេបានហៅពួកបងប្អូនយុទ្ធជនយើងថាជាឆ្លើយសឹកប៉ុន្តែមិនមែនជាឆ្លើយសឹកដែលចាប់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិទេព្រោះយើងឈប់ច្បាំងនេះហើយបាទ
បាទ
រីឯករណីនៅក្នុងភូមិជោគជ័យនេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាថៃគេចង់ធ្វើណាហើយយើងមិនមានអីទប់ទល់ទេគេនឹងធ្វើតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែរឿងសំណួរដែលលោកសាដាទូថាតើខាងកម្ពុជាត្រូវធ្វើអីគឺ ទោះបីជាការប្រឈមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនមែនជាជម្រើសទី1ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រូវតែបង្ហាញនូវចំហច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើមានការរំលោភបុគ្គលណាមួយមកលើពលរដ្ឋទឹកដីដូចជាចូលមកចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងលើទឹកដីខ្មែរនោះអានឹងគឺការការពារពលរដ្ឋទឹកដីគឺការការពារដោយប្រើកម្លាំងអាវុធវាជាការឆ្លើយតបស្របច្បាប់មួយរបស់កម្ពុជាផងដែរ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនឹងអាចមានជម្រើសមួយឬពីរទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទី1សំខាន់នៅពេលដែលគេចេញប័ណ្ណបញ្ជានឹងហើយក៏ខាងកម្ពុជាខាងពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ត្រូវមានការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួនតើតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអង្គបនៃការចាប់ចងរបស់គេណាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគេដាក់បាឡានោះហើយយើងទៅទន្ទ្រានដោយប្រើអំពើហិង្សាណាមួយដែលគេអាចចោទប្រកាន់ថាយើងបានទៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនឹងអានឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានគេអាចនឹងប្រើនៅកម្លាំងរបស់គេមកចាប់យើងបានហើយកាលណាគេចាប់បានហើយគឺមានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយដែលយុទ្ធជនយើងទាំង18នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែភាពតានតឹងនឹងវានៅតែមានជាបន្តទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានណោះស្រាយទី2មួយទៀតដោយសារតែបទឈប់បាញ់គ្នានេះក៏ពុំតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់យេខារអញ្ញាកដាលបានន័យថាអ្នកសង្កេតការអាស៊ានហើយក៏មានអ្នកសង្កេតជាតិមួយចំនួនចូលរួមតាមដានមើលដែរអញ្ចឹងកាលពីប្រមាណអាទិត្យមុនខ្ញុំឮថាថៃគេបានបង្កើតdigital border control បានន័យថាគេប្រើប្រព័ន្ធ digital ដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រំដែនតាមរយៈការដាក់កាមេរ៉ាអីផ្សេងៗណាអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈផងដែរក្នុងការប្រមូលផុសតាងទាំងឡាយប្រសិនបើថៃហ៊ានរំលោភមកចាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងគឺយើងមានផុសតាងបាទអញ្ចឹងdigital camera បានប្រដាប់ថតរូបឬក៏ camera ត្រូវគួរតែត្រូវរៀបចំឡើងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រមូលផតតាមនឹងទាំងអស់ទុកសម្រាប់ប្រគល់ជូនទៅឲ្យអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយដោយសារតែនេះជាក្តីប្រកាសដែលចេញជាផ្លូវការពីអភិបាលខេត្តស្រះកែវអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការអាស៊ានគឺឲ្យទៅប្រចាំការនៅក្នុងតំបន់ក្បែរនោះដើម្បីធ្វើជាសាក្សីប្រសិនបើមានរឿងអីកើតឡើងបាទខ្ញុំគិតថានេះជាដំណោះស្រាយមួយទៀតការជាការត្រៀមជាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែជាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលថៃបានប្រកាសបាទហើយចុងក្រោយគឺការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងក៏ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចដើម្បីប្រសិនបើមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើទៅពីរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមួយនោះគឺយើងមានបានត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបដោយសមស្របទៅលើករណីនេះបាទ
បាទបដិទ្ធមីនីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2025មកយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពចូលទៅរាយបន្លាលួដាក់សម្បកកង់ឡានពាត់ស្បៃនិងបង្ក្រាបពលរដ្ឋខ្មែររហូតមានរបួសថែមទៀតផងនៅភូមិជោគជ័យឃុំព្រៃច័ន្ទលំដិតឃើញហើយមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងកស៊ូបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងទាហានខ្មែរខ្លះរងរបួសប្រសងខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែររងរបួសហូរឈាមជាច្រើនអ្នកតើលោកមន្តិតគិតថាការអត់ធ្មត់របស់កម្ពុជានៅពេលនេះវាខាតឬក៏ចំណេញដែរមិនមានការតបតល់ជាលក្ខណៈដោយការប្រើយោធាណាមួយបាទទៅប្រទេសថៃ
ហើយសំខាន់ខ្ញុំគិតថាខាងភាគីកម្ពុជាគឺយើងនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគេហៅថាជាអនុវត្តនៅបទឈប់បាញ់គ្នានេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខាងភាគីថៃទំនងហាក់ដូចជាក៏ខ្លើនដើម្បីចង់ជំរុញឲ្យស្ថានភាពនឹងវាវិលត្រឡប់ទៅលើការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញអានេះជារឿងមួយដែលយើងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឃើញបានណាប
ាទ
ប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំក៏អាចនឹងមានចេតនាពីក្រោយខ្នងណាមួយដើម្បីធ្វើការ បំបាក់នៅប្រជាប្រិយភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសសម្ដៅទៅលើអតីតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺអសមត្ថភាពអញ្ចឹងអានេះជាការមើលជាការយល់របស់ខ្ញុំរបស់ខាងពីទីថៃដែលគេធ្វើណាបាទ
បាទ
អញ្ចឹងនៅតាមជាបែបនេះបើយើងមើលទៅថៃมันមានការរុញអីមកឲ្យជាទ្រង់ទ្រីធំវាយចូលមកទេក៏ប៉ុន្តែនៅលោកខាងលិចលោកខាងកើតដើម្បីធ្វើឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញនៅថាខាងកម្ពុជាมันមានសមត្ថភាពឬថាសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបអីណាប៉ុន្តែខាងភាគីកម្ពុជាគឺយើងនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការអនុវត្តនៅបទច្បាប់គ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅខាងភាគីថៃទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយយើងឃើញថាមានការវាយប្រហារច្រើនហើយក៏មានការយកឃ្លីបវីដេអូពីមុនស្ដីអំពីថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋគេឃើញដែរបាទអញ្ចឹងវាអាចជាចេតនាទីមួយគឺបង្ខំឲ្យកម្ពុជានឹងទ្រាំមិនបានហើយមានការផ្ទុះអាវុធសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែទី2ក៏អាចជាចេតនាមួយដើម្បីបង្ខំចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងអស់ក្រាស់អស់កម្លាំងចិត្តអស់ទឹកចិត្តជាមួយនឹងអស់ជំនឿជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាខ្ញុំមើលពីអំពីចេតនារបស់ថៃនៅក្នុងពេលនេះណាបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតមានសំណួរមួយពីអ្នកទេសនារបស់យើងគាត់ឈ្មោះសុភីសំគាត់ថាគាត់ចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាថៃបានពាត់បន្លាលោះយកផ្ទះយកដីអស់ហើយដោយសារតែថៃគេយកតាមផែនទីរបស់គេចុះហេតុអីបានអាជ្ញាធរដែនដីរបស់យើងមិនកាន់ផែនទីបង្ហាញទៅគេដែរនោះបាទលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះវាជាគេហៅថាជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយណាដោយសារតែយើងដឹងហើយថាប្រទេសថៃគេបានទោះបីជាផែនទីនេះជាផែនទីគេធ្វើដោយឯកតោភាគីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺគេបានផ្ដល់ផែនទីទៅឲ្យពលរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធររបស់គេនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគេឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ហើយចិញ្ចឹមចិត្តមួយថាដីត្រង់នេះជាដីរបស់គេត្រង់នោះជាដីរបស់ខ្មែររបស់ថៃអញ្ចឹងទៅដោយផ្អែកទៅលើផែនទីដែលយើងហៅថាផែនទីធ្វើដោយឯកតោភាគីឬយើងខ្មែរយើងហៅថាផែនទីចោលហ្នឹងគឺគេយកអានឹងមកដើម្បីព្រោះនៅមកគោមនោគមវិជាមួយដើម្បីដោះនៅកម្រិតជាតិនិយមនៅតាមបដោយព្រំដែននឹងទៀតបាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលអាចជាចំណុចខ្សោយមួយដែរខាងសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាដែលយើងមិនបានប្រើប្រាស់ផែនទីនឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនយើងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាអ្នកសពថ្ងៃនេះដីយើងវានៅត្រឹមនេះចឹងបងប្អូនទៅបីថៃចូលមកក៏យើងត្រូវយើងដឹងថានេះជាទឹកដីរបស់យើងទេមិនមែនទឹកដីរបស់ថៃទេហ្នឹងអានឹងខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនអត់ចូលពីរឿងថាតើហេតុអីក៏ថៃមានផែនទីហ្នឹងតែខាងយើងអត់ឬក៏ផែនទីឯកតោភាគីហ្នឹងវាមានតែខាងថៃហើយគេថៃគេយកមកប្រើរីឯខាងយើងនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញព្រំដែនហើយទីពីរទៀតយើងក៏មិនទាន់ឃើញមានការបង្ហាញជាក់លាក់ហ្នឹងខ្ញុំ
បា
ទដោយសារមានអីនៅពីដល់ខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកងទ័ពខ្មែរនឹងនៅខ្សោយអំពីភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនណាអ្នកខ្លះនឹងមិនដឹងថាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិនេះឃុំនេះជាប់នឹងឃុំអីឃុំអីរបស់ថៃយើងនៅអត់បានដឹងហើយរឿងផែនទីផែនអីនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនដែលបានបើកចំហក្នុងការបរៀនកូនសិស្សអំពីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនឹងឆ្នាំតាន់តែមានបញ្ហាព្រំដែននឹងហើយបានធ្វើយកបញ្ហាផែនទីនឹងយកមកទៅជែកគ្នាសន្ធិសញ្ញានឹងយកមកបង្ហាញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះគឺថាឲ្យតែអ្នកណាចោះទៅមើលព្រំដែននឹងសិតតែជនរករឿងជនក្បត់ជាតិអីចឹងទៅគណៈបពប្រឆាំងខ្លះដោយលោករងជនអីចោះទៅមើលព្រំដែនមកុលព្រំដែនមកុលអីសិតតែថាគាត់នឹងបកកនភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅចាប់គាត់ដាក់គុកមកទល់ពេលនេះនឹងគឺថាករណីរបស់គាត់នឹងមិនទាន់បានត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់អីនៅឡើយផងហើយមានទាំងពិន័យលុយកាក់លុយអីគាត់រုပ်អូសទ្រព្យសម្បត្តិអីថែមទៅទៀត ការធ្វើអំពើនេះគឺថាធ្វើអំពើបើយើងនិយាយបញ្ហាតាមធម៌ព្រះវិញគេថាធ្វើអំពើបាបខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះបាបកម្មហាក់បីដូចជាធ្លាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញម្ដងដែលនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំកន្លងទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំកន្លងទៅលោកបណ្ឌិតដឹងស្រាប់ហើយថាការរំលោភយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពីសំណាក់អ្នកមានលុយមានអំណាចអុកញ៉ាជុំប្រជាពលរដ្ឋយំលាហេមរហាមខ្វះដីខ្វះអីរស់នៅឥឡូវនេះដល់វេនដល់វគ្គដែលប្រទេសផ្សេងបាទរំលោភយកដីខ្មែរយកដីរដ្ឋតែម្ដងបាទថាតើនេះគឺជាបាបកម្មមួយដែរទេដែលរដ្ឋាភិបាលបានសាងកន្លងមកទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងឲ្យក្តៅក្រហាយបាទហើយយើងឃើញហើយថាទោះបីជាមានការរីបន្លាលួសការមានអីអីក៏ដោយឃើញថារដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះមានការលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អស់ជំនឿហាក់បីដូចជាគាត់បារម្ភពីទឹកដីរបស់គាត់ដេកមិនសុខប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃបាទគ្មានអ្នកណាថាមិនបន្ទោសហេតុអីបានជាបដោយឲ្យគេពាត់បលាលួសតើយើងអត់ធ្មត់នឹងដល់កម្រិតណាទៀតឥឡូវនេះថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខគេនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់ថៃលើទឹកដីរបស់ខ្លួនថាតើយើងនឹងមានអីតបតទៅទៀតដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាជាបញ្ហាចោតមួយយ៉ាងធំដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយអំពីការបង្រៀនទៅលើប្រជាជនការលើកការដូចលោកបណ្ឌិតលើកឡើងអញ្ចឹងថាការបញ្ជ្រាបអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងហាក់បីដូចជានៅអត់ទាន់មានការធ្វើឲ្យបានជាលក្ខណៈជាតិឲ្យបានទលំទលាយបាទដោយសារតែកន្លងមកអ្នកណានិយាយរឿងជាតិអត់បានទេនិយាយរឿងជាតិជាប់គុកគ្រូបង្រៀនណាក៏ដោយនៅតាមមហាវិទ្យាល័យដែលនិយាយរឿងជាតិអូគ្រូនឹងសិទ្ធិបពប្រឆាំងអ្នកណានិយាយរឿងទឹកដីអត់បាននិយាយរឿងទឹកដីសិទ្ធិជាអ្នកក្បត់ជាតិជាអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងកូនខ្មែរហេតុអីក៏អភ័ព្វម្ល៉េះដែលនិយាយការពារទឹកដីខ្លួនឯងនឹងចង់មានទឹកចិត្តការពារទឹកដីខ្លួនឯងបូរណភាពទឹកដីខ្លួនឯងការពារអត់បានអ្នកដែលចង់ការពារសិទ្ធិជាអ្នកប្រឆាំងសិទ្ធិជាអ្នកក្បត់ជាតិតើចំណុចនេះវាបញ្ច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងថៃនឹងវាយ៉ាងម៉េចលោកមន្តអាចជួយបង្ហាញកន្លែងនឹងតិចបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាតាបាទមែនទែនទៅការបន្លំផែនទីនេះខ្ញុំធ្លាប់សរសេរនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាលើកទី1ដែលយើងប្រឈមជាមួយថៃទេណាទៅលើការបង្កើតផែនទីឯកតោភាគីខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងសម័យចុងទសវត្សឆ្នាំ60ខាងវៀតណាមខាងត្បូងក៏គេបានបង្កើតផែនទីคล้ายๆរបស់គេមួយដែរដើម្បីយកលេសក្នុងការទម្លាក់ក្របបែកឬរបាយគឺវាលុបចូលមកក្នុងព្រំដែនកម្ពុជាយើងនៅបែកខាងកើតណាបាទអញ្ចឹងនេះជាករណីមួយដែលខាងថៃធ្វើបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរដែលលោកសារ៉ាបានសួរខ្ញុំពីរឿងដីធ្លីរឿងអីខ្ញុំមិនឆ្លើយទេខ្ញុំទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អាចមានចម្លើយល្អជាងខ្ញុំហើយក៏ជាអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់គាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងរបស់គាត់ណាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពីផលប្រយោជន៍នៃការស្គាល់ផែនទីរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានប្រទេសថៃផងដែរដែលខ្ញុំគិតថាចង់រាប់បញ្ចូលក្នុងនោះណាដែលគេបានយកផែនទីគេមានផែនទីហើយគេមិនមែនត្រឹមតែមានផែនទីនៅលើក្រដាស់ទេគឺគេបានពង្រឹងសមត្ថភាពពលរដ្ឋរបស់គេឲ្យយល់ច្បាស់ឲ្យដឹងអំពីការដែលទីតាំងនៃព្រំដែនរបស់គេផងដែរអញ្ចឹងខ្លីទៅផែនទីគឺជាប្លង់រឹងរបស់ប្រទេសមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្លង់រឹងប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយគ្រួសារមួយគឺបើឪពុកម្ដាយនឹងមានដីម្ដុំហើយមានប្លង់រឹងហើយមានកូននឹងបន្ទុកគឺឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូននឹងបានស្គាល់ព្រំប្រទល់ដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងករណីដែលមានការ
បាទ
មួយកើតឡើងណា
បាទលោកបណ្ឌិតលោកខ្លៃនេះខ្ញុំសូមចាក់បញ្ចូលបន្តិចដែររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែលមានដីមានអីចឹងដូចថានៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចជានៅអាមេរិកក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងក៏ដោយនៅកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកខ្លះគាត់មានដីច្រើនម៉ែឪគាត់មានដីច្រើនគាត់ទិញទុកដល់ពេលម៉ែឪស្លាប់អស់ទៅអត់មានបាន ប្រាប់កូនថាដីហ្នឹងនៅកន្លែងណាដីគាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងណានៅខេត្តណាចំណុចណាហើយអត់ដែលបានប្រាប់ប្លង់ទៅឲ្យកូនទៀតកូនហ្នឹងមិនដឹងថាទុកប្លង់ទុកអីហ្នឹងណាអារឿងដីធ្លីដល់ពេលម៉ែឪស្លាប់ចោលអស់ទៅដីធ្លីហ្នឹងទុកជាអាសាបងបាទហើយអញ្ចឹងទៅមានគេមកចូលនៅចូលអីអញ្ចឹងទៅបាទគេយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាអាសាបងបាទសូមជួយបន្តទៀត
ខ្ញុំគិតថានេះអាចប្រហែលអាចជាបញ្ហាមួយដែលខ្មែរយើងមានមិនមែនត្រឹមនឹងសម័យថ្មីថ្មីក្រោយនេះទេបើជាអាចមានតាំងពីសម័យអង្គរមកក្រោយអង្គរមកពេលដែលយើងជាប់រវល់ក្នុងការច្បាំងគ្នាឯងយើងភ្លេចព្រំដែនណាហើយបើខ្ញុំនៅចាំកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមវិញគឺព្រំដែននឹងគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតឯគ្មានណាទៅនៅទេហើយក៏គ្មានណាចង់ទៅនៅដែរព្រោះវាគ្មានទឹកវាគ្មានភ្លើងវាអត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីដែលអាចឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅបានអញ្ចឹងបានន័យថាពីសម័យដើមមកនឹងគឺយើងបានបោះបង់ព្រំដែនរបស់យើងនឹងចោលយូរលងមកហើយហើយត្រូវនឹងពេលដែលយើងរវល់ច្បាំងគ្នាទៀតនៅពេលដែលគេមកបោះទីតាំងនៅតាមព្រំដែនយើងប្រទេសជិតខាងយើងនឹងគឺយើងរហូតដល់យើងមិនបានទាំងដឹងផងបាទយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃសំបីតែកោះត្រល់ដែលមានការពរដ្ឋខ្មែរសោកស្ដាយអីក៏ប៉ុន្តែក្នុងសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើកោះត្រល់បាត់ក្នុងសម័យណាហេតុអីបានជាបាត់អីក៏ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែមិនយល់នៅតែមិនបានដឹងរឿងហ្នឹងហើយបើយើងមើលអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងក៏ចឹងដូចគ្នាដែរពីចំនួនមួយទៅចំនួនគឺរុញការសង្ស័យគឺរុញកំហុសហ្នឹងបន្តគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយណាអញ្ចឹងអាទៅនេះក៏ឯមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានន័យថាប្រទេសយើងនេះវាខ្វះនៅភាពជាក់លាក់ទៅលើប្លង់រឹងដែលចេះតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងនេះគេចេះតែមានឱកាសឲ្យតែយើងផ្លត់ស្នៀតមានបញ្ហាអីវិបត្តិគ្នាឯងគឺគេបានសម្លឹងទុករួចស្រេចឲ្យបានហើយវាត្រូវនឹងប្រទេសពីរជាតិខាងខ្ញុំមិននិយាយតែថៃទេទៅទាំងវៀតណាមផងគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងដឹងថាគេមិនមានទីតាំងនៅក្នុងកន្លែងចិត្តយើងនេះក៏ប៉ុន្តែគេមកក្រោយយើងប៉ុន្តែគេរីកធំដូច្នេះអាគំនិតពីពួកវាទីនិយមហ្នឹងគឺសំបីតែកលាស់ម៉ែក៏គេយកដែរឲ្យតែមានឱកាសអាចយកបាន
មិនកលាស់ម៉ែទេលោកបណ្ឌិតតាមមីលីម៉ែត្រក៏គេយកដែរយកបានប៉ុណ្ណាគេយកប៉ុណ្ណាបាទ
គេយកទៅហើយបើយើងខ្លាំងយើងអាចតតាំងបានក៏បានមកវិញទៅប៉ុន្តែបើយើងមិនមានអីតតាំងទេយើងក៏បំភ្លេចចោលទៅពីចំនួនមួយជាងចំនួនមួយអញ្ចឹងគេក៏ចេះតែបោះប្រកូលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យនេះខ្ញុំឃើញថាអើក៏បានប្រឹងប្រែងហើយពីរឿងការព្យាយាមបោះកកូលងឲ្យហើយទៅដើម្បីទោះបីថាវាសល់ប្រមាណអីប្រមាណដែរបើយើងដឹងថាប្លង់របស់យើងមានប៉ុណ្ណាណាក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលវាចេះតែជួបនៅវិបត្តិផ្លែកផ្លែកចឹងដូចជាជាមួយវៀតណាមចឹងយើងបោះបានប្រមាណ 84% ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកវិភាគរបស់វៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ចប់នៅសល់26% ឬ24%ទៀតទុកអានឹងធ្វើជាស្អីថ្ងៃក្រោយទៀតអានឹងជារឿងមួយដែលយើងបានលើតាមរយៈអ្នកវិភាគរបស់វៀតណាមដែលគេប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលទៀតណាបាទហើយរីឯបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដែរវាហាក់ដូចជាការពយាពេលក្នុងការកំណត់វាស់វែងព្រំដែននឹងវាអាចជាចេតនាខាងប្រទេសជាតិខាងយើងដែលមិនចង់ឲ្យយើងនេះមានប្លង់ច្បាស់លាស់ក៏អាចថាបានដែរបាទអញ្ចឹងវាជាការពិបាកអានឹងដូចខ្មែរយើងទម្លាប់ថាទីសួរថាព្រំដីតាណាណាព្រំដីខ្ញុំក៏ដំដំថ្នោតខាងមុខប
ាទ
ព្រំដីខ្ញុំគៀននោះមានដើមត្រែងមកគុំតែនឹងព្រំដី
បាទ
តែថាឲ្យមានប្លង់រឹងសម្រាប់អីវាអត់មានហ្នឹងពីសម័យដើមខ្ញុំស្ដាប់ចាស់ចាស់គាត់និយាយណាបា
ទបាទ
បាទហើយមែនទេទៅនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសូម្បីតែប្លង់ដីហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗហ្នឹងក៏គ្មានប្លង់ដីដែរដីហ្នឹងគឺចែកជាចែកតតគ្នាទៅប៉ុន្តែថាឲ្យមានប្លង់រឹងអីច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺមានតែមកសម័យនេះទេដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្រឹងឲ្យមានប្លង់រឹងកាន់កាប់ដីរៀងខ្លួនណាបាទហើយចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទៅយ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃក្រោយទៅបើជារឿងស្អីវាបានកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែគួរតែពិចារណាទៅលើការបើកចំហឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានយល់ដឹងអំពីព្រំដែននឹងផងទៅដើម្បីយើងជួយការពារគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបើមិនមានអីលាក់លៀមទេមិនបាច់ចាំបិទបាំងអីទេបាទបើកចំហទៅទៅបីជាអមជាក៏យ៉ាងហើយគឺយើងដឹងថាឥឡូវព្រំក្នុងសម័យនេះព្រំបទួលយើងវានៅដល់ត្រឹមនេះអញ្ចឹងឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅតាមព្រំដែននោះក៏តាមឃ្លាំមើលទៅគាត់នៅក្នុងរាល់ថ្ងៃណាបាទ
បាទ បាទ
បណ្ឌិតយើងតកាលណាប៉ះលាស់អញ្ចឹងគាត់ថាមានរឿងតិចតួចក៏យើងត្រូវតែរងចាំខាងលើដែរយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីទេតោះប្រាប់ថាអានឹងត្រូវតែតតាមអី
បាទបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះអឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃគឺលោកអនុទិនចន្ទវិរៈកុលគាត់និយាយថាគាត់នឹងធ្វើប្រជាមតិដើម្បីស្វែងរកការលុបនៅអនុស្សរណៈយុគយល់គ្នាឆ្នាំ2000លេខ43គឺអនុស្សរណៈនៃការយុគយល់គ្នាទៅលើព្រំដែនគោកនិងអនុស្សរណៈយុគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2001លេខ44រវាងកម្ពុជាថៃដែរតែដែលផ្ដោតទៅលើតំបន់សមុទ្រទ្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងបញ្ហានេះបណ្ឌិតអិនសផលបាទគាត់ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគាត់ថាថៃមិនអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ឆ្នាំ2000ឬក៏2001ហ្នឹងជាឯកតោភាគីបានទេពីព្រោះ MOU នេះបានចងដោយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវៀនហើយមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀត MOU ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2001នេះវាចងដោយសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនទីដែលគូសដោយគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះបារាំងសៀមឆ្នាំ1908ខ្នាត1លើ200,000បាទដូច្នេះបើសិនជាថៃធ្វើការលុបដោយឯកតោភាគីដែលបណ្ឌិតអិនសផលថាមិនអាចលុបបានហ្នឹងចុះបើថៃនៅតែលុបហើយថៃមិនទទួលស្គាល់ហើយថៃនឹងប្រើនៅគេហៅថាកម្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាថាតើកម្ពុជានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីក្នុងការទប់ទល់ទៅលើបញ្ហានេះបណ្ឌិតមាននេះបាទ
បាទបើយើងមើលពីសំណួរមួយដែលសួរថាតើហេតុអីបានជាថៃចាប់ផ្ដើមចេញបង្ករឿងជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំថៃបានមើលឱកាសនៅក្នុងឱកាសដែលពិភពលោកកំពុងតែបាត់ដាប់ធ្នាប់ណាអ្នកខ្លាំងទៅធ្វើបាបអ្នកតូចដូចជារុស្ស៊ីវាយលុកចូលទៅអ៊ុយក្រែនអីនេះហើយអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកបង្កាសាទាំងអស់នេះគឺសិទ្ធិជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យថៃហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលថាតើគេអាចធ្វើឲ្យបានជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងពេលខាងមុខណា
បាទ
ការលុបជួយជាឯកតោភាគីខ្ញុំមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបើថៃគេចង់ធ្វើគេអាចធ្វើបានគឺគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែគេមិនខ្វល់អីពីរឿងការខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិទេបើអញ្ចឹងគេមិនលើកតបមកឈ្លានពានយើងទេអញ្ចឹងគេមិនថាថ្ងៃខាងមុខគេនឹងវាយកព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារមកវិញទេគេមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថៃនៅពេលនេះហាក់ដូចជាបាត់បង់នៅគុណតម្លៃមួយជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាថៃនៅតែប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការលុប MOU នេះគេនឹងមិនខ្វល់អំពីថាវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាគេមិនខ្វល់ទេក៏ឯទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគីកម្ពុជាផ្នែកខាងចំណងការទូតយើងក៏ត្រូវតែរក្សាលើជំហរជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តទៅទៀតទោះបីនៅក្នុងពេលនេះយើងមិនអាចទៅធ្វើអីថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់ហើយយើងក៏មានមិត្តអន្តរជាតិរបស់យើងក៏ចាំតាមជួយមើលយើងផងដែរហើយពិសេសគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានអាស៊ានឲ្យហើយដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រសិនបើថៃធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនោះមែននឹងវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ថៃដែរហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែប្រាប់ទៅប្រធានអាស៊ានហើយនឹងទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិដទៃទៀតជាមុនបាទគាត់ក្នុងការធ្វើការតអកាស្ទូមតិនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគេសួរពលរដ្ឋថៃថាតើគួរលុបឬមិនគួរលុបខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាថៃពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនអាចនឹងយល់ព្រមឲ្យលុបអីចឹងទៅតែខ្ញុំតបតើថាខ្ញុំមិនទាន់បានមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងលំអិតទេណាបា
ទបាទបាទបណ្ឌិតមាននេះ
បាទតែគេមិនខ្វល់ទេបើយើងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាគេលែងខ្វល់ពីរឿងច្បាប់អន្តរជាតិរួចស្រេចហើយគេលែងខ្វល់ពីច្បាប់ព្រំដែនឯងបានតាគេយកបលា
បាទបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាគេហៅថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហ្នឹងវាទៅជាគេថាត្រីតូចត្រីធំស៊ីត្រីតូចហើយត្រីតូចហ្នឹងស៊ីត្រីតូចជាងហ្នឹងតទៅទៀតបាទស៊ីតគ្នាដូច្នេះវាលែងទៅជាគេថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហ្នឹងលែងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយដោយសារតែយើងមើលតែឃើញតែប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនយើងមើលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងនៅនឹងវាយតែនឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះតើយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើថៃនឹងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយកទៅដាក់គុកនៅក្នុងប្រទេសថៃថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាហើយថាតើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តស្ងៀមស្ងាត់របៀបនឹងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទព្រោះថាមុនសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានចេញពមៀនធន់ធន់ណាស់ក្រោយពីសង្គ្រាម5ថ្ងៃបន្ទាប់មានបទឈប់បាញ់មកលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាបាត់មុខបាត់មុខពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាត់មុខពីមហាជនមិនឃើញសូវមានសារអីថ្លែងនិយាយទេមានហាក់ដូចជាទឹកមុខនឹងក្រៀមក្រំសពោសពូនច្រើនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្ងាត់ជ្ងុំនាំគ្នាផុសតែរឿងចម្រៀងស្ដាប់បទស្ដាប់តែចម្រៀងនាំទៅធ្វើឲ្យមហាជននឹងគាត់ថាគាត់ងឿងឆ្ងល់ហើយគាត់មិនអស់ចិត្តហើយគាត់ពិបាកនៅក្នុងចិត្តហើយលោកបណ្ឌិតហើយថាតើក្នុងកលៈទេសៈនេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរដូចថាមានផែនការអ្វីនិយាយឬក៏ដូចលោកទូវិបុលម្សិលមិញខ្ញុំបានសភាគាត់ក៏ថាឥឡូវនឹងបាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាត់អីដូចធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងស្ងប់ស្ងាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយមិនឃើញមានការដែលមេដឹកនាំចេញមកនិយាយដើម្បីបង្កើននៅអាឆន្ទៈរបស់មហាជនឲ្យមហាជននឹងមានទឹកចិត្តមានកម្លាំងនៅក្នុងការការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាបើយើងមើលក្នុងគ្រួសារមួយនៅពេលដែលកូនចៅជួបប្រតិកម្មអសង្គគឺឪពុកម្ដាយត្រូវនៅជាមួយនឹងកូនចៅណាដើម្បីផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅបាទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ញុំគិតថាក៏ត្រូវតែមានភារកិច្ចដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែរឿងដែលថាតើហេតុអីក៏មិនឃើញមានប្រតិកម្មអីពីរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មតែមួយទេដែលយើងឮជាប្រចាំហ្នឹងគឺសូមឲ្យរក្សានូវភាពអត់ធ្មត់បាទអត់ទៅនឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុនថាចេតនារបស់ខាងថៃបើខ្ញុំនៅមើលក្នុងចាំថ្ងៃដូចជា2អាទិត្យមុនកាសែតខៅសុតរបស់ថៃណាបានលើកឡើងពីពេលដែលគេចាប់លោកតាក់ស៊ីនបញ្ជូនទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយកាសែតខៅតែនេះជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅរំខានរដ្ឋាភិបាលថៃរហូតដល់អាចមានលទ្ធភាពដូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមានពីមុនមកវាធ្លាប់តែថៃគេធ្វើមកលើយើងណាបាទខ្ញុំតើហេតុអីបានជាថៃគេយកពាក្យមកប្រើថាតើគេនឹងគិតតែពីរឿងព្រំដែនឬក៏មានរឿងអីដែលហួសពីរឿងព្រំដែនទៅទៀតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែភាសាមួយនេះបង្ហាញនៅចេតនាវែងឆ្ងាយរបស់គេដែរបាទមិនដឹងថាតើទៅថ្ងៃខាងមុខគេនឹងតម្រង់ទៅរកស្អីទៀតអានឹងយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់សង្គ្រាមព្រំដែនហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះនៅត្រឹមតែលោនៅជាជីទៅហ្នឹងកន្លែងណាដែលគេវាយបានដែរគេឈរជើងអានឹងយើងទទួលស្គាល់ថាគេឈរជើងណាបាទប៉ុន្តែជាបំណងនៅពីក្រោយឆាកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាភាពតានតឹងនេះនឹងមានភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងអាចបន្តរហូតទៅដល់ចុងឆ្នាំ2025ឬពាក់កណ្ដាល2026នោះបានយើងអាចរកច្រកឃើញថាត្រូវដើរទៅផ្លូវណាក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរណាពេលអ្វីដែលជាបបបាមផុតនេះគឺទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទដោយយើងធ្លាប់ឃើញស្រាប់ថាពីដើមមកកាលណាមានអាសន្នអីបែបហ្នឹងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដឹកនាំអាចទូរស័ព្ទណាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកថាឲ្យឈប់ថាបើឲ្យទៅទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបើការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានៅឡើយទេបាទនៅមានតែនៅត្រឹមតែចោលប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវានឹងអាចអស់បលាយទៅមុខយូរទៀតបាទ
បាទ លោកមនិតនៅក្នុងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាថៃបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅភូមិនៅតំបន់អានសេះក្នុងភូមិអានសេះឃុំជាំខ្សានស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារតើចំណុចដែលថៃបាញ់មកលើកម្ពុជាប្រហែលជាងប្រហែល1ម៉ោងនេះប្រហែលជិត1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងនេះវាបានរំលោភបទឈប់បាញ់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយថាតើការបាញ់របស់ថៃនៅពេលនេះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតអីខ្លះហើយចំណេញអីខ្លះដែរលោកមនិតបាទ
សម្រាប់ករណីបំពេញនេះមែនតើទៅវាមិនមែនតែគ្រាន់តែជាការបាញ់ផ្លោងរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាសូម្បីតែការរុលចូលមកក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទហើយនិងភូមិជោគជ័យវាក៏ជាចេតនាមួយរបស់ថៃនៅក្នុងការរំលោភទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែរគ្រាន់ថាយើងមិនតហើយគេធ្វើការលុកលុយចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាននេះសម្រាប់កម្ពុជាយើងគាត់ថាយើងបានត្រឹមតែធ្វើកំណត់ត្រាហើយនឹងអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដើម្បីឲ្យទៅពិនិត្យមើលនៅកន្លែងនោះតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយនឹងធ្វើការកំណត់គេហៅថាជាការតវ៉ាផ្នែកការទូតអីទៅប្រទេសថៃនឹងបាទហើយនឹងរួមចាំទៅដល់ការកិច្ចការធ្វើការរបស់គណៈកម្មការកម្មការព្រំដែនទាំងសងខាងបាទតែបើខ្ញុំមើលអំពីទឹកចិត្តរបស់កងទ័ពនៅសមរភូមិមុខហ្នឹងថាគាត់មែនតែសេគីតថ្មីគ្រប់គ្នាដែរនឹងគាត់ប្រងថាបើឲ្យគាត់បន្តតែហើយបន្តែទៅហ៊ានទៅស្ដាប់វិន័យបាទកាលណាបើថ្នាក់លើថាកុំអានឹងមានតែកុំហើយនឹងចាំមើលតទៅទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទេបា
ទបា
ទយើងឃើញតែនៅឯយើងឃើញយុទ្ធជនរបស់យើងសុខចិត្តអត់យកក៏ភ្លើងទៅទេប៉ុន្តែទៅឈរហាលភៀងជាមួយពលរដ្ឋហ្នឹងណាបាទន័យថាបាទនិយាយគាត់ក្តៅណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគោរពវិន័យហើយនឹងអនុវត្តមកលើបាត់ឈប់បាញ់គ្នាគាត់មិនដឹងជាមានអីក្រៅពីរឿងការទៅចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបន្តហើយគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងឈឺចាប់នៅកន្លែងនោះបាទ
បាទលោកមនិតយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះកាលពីម្សិលមិញនេះគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សបាទនៅក្នុងកម្រិត3បាទនេះកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់មិនសូវល្អប្រហែលទេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយកន្លងមកគឺក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន10ទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទ្រីភិបអីជាដើមផងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាត់លុយប្រហែលជា $100,000ក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតយល់បែបណាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃមិនទាន់ចប់ហើយបែរជាកម្ពុជាឈ្មោះនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងក៏មិនល្អថែមទៅទៀតកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការប្រូបប្រោមជាតិប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅតែបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយនៅតែបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនមនសិការមិនធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីសម្អាតមុខមាត់របស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យល្អស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិជាមួយប្រទេសជិតខាងចំណុចនេះលោកមនិតយល់បែបណាបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញមានការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអក្រិតអនឡាញនេះដូចជាបានចាប់រហូតដល់បានរាប់ពាន់អ្នកណាក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចតែពេលខ្លះក៏យើងដឹងថាអាចមានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយនឹងខ្នងធំធំអីក៏ធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការនឹងអាចមិនធ្វើទៅបានអាចធ្វើទៅមិនបានជោគជ័យដូចជាការគ្រប់ទុកប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់លើករឿងព្រួយបារម្ភទៀតដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណោះរវាងកម្ពុជាថៃណាព្រោះយើងដឹងហើយថាតំបន់ដែលត្រូវបានគេរិះគន់ថាមាន លបែងអក្រិតអនឡាញនេះច្រើនគឺនៅតាមកាស៊ីណូនៅតាមបដាល់ព្រំដែនអានេះជាការរីកគន់ដែលយើងថៃក៏ធ្លាប់នឹងឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតវាអាចជាលេសដែលថៃនឹងលើករឿងនេះឡើងហើយនឹងយកធ្វើជាមូលហេតុដើម្បីរំលោភចូលមកក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខដោយចោទថាគេធ្វើការបោកសម្អាតអកិតកម្មអនឡាញអញ្ចឹងណាព្រោះអីនៅក្នុងការរួមគ្នាកម្ចាត់ឬបំផ្លាញឬក៏បង្ក្រាបអកិតកម្មអនឡាញនេះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលបានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ3ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនពេលថ្មីថ្មីនេះគឺនៅក្នុងចំណុចទី3មាននិយាយរឿងនឹងដែរក៏បាទដូច្នេះប្រសិនបើថៃចង់យកលេសណាមួយដើម្បីបង្ខូចឬក៏មានលេសណាមួយដែលគេគិតថាដើម្បីបង្ក្រាបអនឡាញកុំឲ្យមានរៀលដាទៅស្រុកគេគឺគេត្រូវទៅវាយចូលមកក្នុងកន្លែងនេះចូលកន្លែងនេះដូចជាយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចនៅថ្មដាខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលថៃបានកំណត់តាំងពីថ្ងៃ26ថានឹងបំផ្លាញចាក់អាគារកាស៊ីណូមួយដ៏ធំនៅថ្មដាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាអត់ថៃទៅជាអត់ហ៊ាននេះណាមានអ្នកខ្លះគេនិយាយលេងតើថៃហ៊ានលេងបើកន្លែងជាកន្លែងរបស់ចិនអីចឹងណាយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាចថៃអាចនឹងយកនឹងធ្វើជាលេសមួយទៀតដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់មកលើរដ្ឋាភិបាលយើងឬក៏ដើម្បីធ្វើលេសសម្រាប់ធ្វើការជាចូលមកក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយក្រោមរូបភាពថាគេចូលមកបង្ក្រាបអក្រិតជនអនឡាញអញ្ចឹងទៅរួចហើយគេទៅគេអត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាពេលគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនម្ដងគេនិយាយបបមកលុបវិញរហូតដល់ប៉ោយប៉ែតអីចឹងម្ដងទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងស្ថានភាពអស់នេះវាសិតជាថាមានតែធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញណាសម្រាប់ការដោះស្រាយទៅលើអ្នកអក្រិតកម្មឬក៏អក្រិតជនអនឡាញណាហើយយើងដឹងហើយថាទោះបីយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចាប់ខ្លួនរបស់អក្រិតជននេះគឺម្ដងគឺមានចំនួនច្រើនណាស់បាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើស្ថានភាពនេះវាបានប្រសើរឬក៏វានៅតែដដែលឬវាកើនកាន់តែច្រើនឡើងអីហ្នឹងអានឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាននេះសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមានមតិខ្លះលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពពេលនេះកម្ពុជាហាក់កំពុងតែចាញ់ប្រៀបថៃតែសម្រាប់លោកវិញតើលោកមើលឃើញដូចម្ដេចដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍស្ថានភាពចំនួនព្រំដែនទៅពេលនេះបាទអ្នកណាចាញ់ប្រៀបអ្នកណាជាងបាទ
យើងទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនយកពាក្យថាប្រៀបមកទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ថារបស់យើងមើលអំពីអ្វីដែលសកម្មភាពដែលថៃចេះតែបន្តរំលោភទាំងរួមទាំងការមកចាប់កងទ័ពរបស់យើងដែលក្រោយពីបត់ឈប់បាញ់គ្នាហើយគេមកចាប់ពីលេនឋានរបស់យើងទៅបាទហើយនឹងការរំលោភចូលមកដូចជាព្រៃច័ន្ទឬក៏ភូមិជោគជ័យនេះក៏វាអាចគិតខ្ញុំយើងអាចវាតម្លៃបានថាថៃគេកំពុងទៅយកប្រៀបមកលើយើងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បាទនេះជាចម្លើយឆ្លៃរបស់ខ្ញុំគឺយើងមើលឃើញត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អះអាងយ៉ាងម៉េចថាយើងមានប្រៀបទៅលើថៃអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនដែលសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងនៅខាងក្រោមកាលណាតែមានការរំលោភហើយយើងមិនបានឆ្លើយតបសម្រាប់ពលរដ្ឋអ្នកណាគាត់អត់មានចង់បានចង់ថាបើដាក់មួយដៃទៅមួយដៃមកវិញហ្នឹងគាត់មិនបានគិតអីវិញឆ្ងាយទេបាទប៉ុន្តែវាអាចខុសពីស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលទេណាអានឹងខ្ញុំមិនចង់ទៅជំនឿខាងសារអីកាលឡើងទេបាទតែខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ